Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač Česku.
Dámy a pánové, takže všechno je na vás. S tím, že tedy znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. S tím, že každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. A proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. No a takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte práce, tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu. Buďte tedy samostatní v chápání politiky i okolního světa, samozřejmě i při realizaci vlastních zájmů ve svém životě. No, dámy a pánové, jdeme na to.
Улетай на крыльях ветра, ты в край родной, родная песня наша, туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою.
My se tady podíváme jenom na to pravidelné s tím, že tady ruský analytik Valery Viktorovič Pěkin ve svém pravidelném pořadu se zaobírá různými tématy, samozřejmě odpovídá na otázky pokládané posluchači, diváky a dalšími na stránkách, případně v komentářích. A dnes se tady koukneme na pořad z 18. června letošního roku, jelikož tam byl nějaký a zdržení. Takže se koukneme ještě zpátky do Ruské federace na zvyšování odchodu nebo věku odchodu do důchodu a zvyšování daně z přidané hodnoty v Rusku, jak to má zase vypumpovat občany. Také se koukneme na situaci na Donbase, zda tam hrozí ten útok nebo ne. No, podíváme se také na setkání Trumpa, Donalda Trumpa, amerického prezidenta s Kim Jong-unem, s prezidentem nebo představitelem vůdčí osobností, tedy KLDR. Tato schůzka se konala v Singapuru a víte, že když si ji zase všímala všechna média, včetně těch našich veřejnoprávních údajních, tak je na tom něco divného. Je to vždy šaškárna, takže jsem rád, že pan Pekin to potvrdil ve své analýze, takže se na to taky mrkneme. Koukneme se také na údajné budování kultu osobnosti Vladimíra Vladimiroviče Putina, tedy ruského prezidenta. No a pak se koukneme na chápání kroků globálního prediktoru. No, bude to samozřejmě zase hodně, takže jdeme na to. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Nuž a jdeme na to, tedy Fond konceptuálních technologií uvádí analytický pořad otázka a odpověď. S tím, že samozřejmě, aby jsme se trošku lišili, tak já tomu říkám, pro mě je to jednodušší a takové stravitelnější otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina ze dne, tedy 18. června roku 2018. Sice to máme pomalu 3 týdny staré, ale zase pojď se nekouknout na ty důležité spojitosti, které nám měly zůstat ukryty. No a samozřejmě, aby nám nezůstávaly skryty, ukryty, no proto máme studovat tyto práce, nejenom tedy dostatečně všeobecnou teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti, ale těch knížek Satroste sám s otázkou, s otazníkem a další a další a další. Těch najdete na levá.net.webnode.cz spousty. Nuž, ale načíst můžete všechno, ale jenom tím, že to budete praktikovat ve svém životě, používat to, tak pak teprve ten život se změní. To můžete číst všechny knihy světa a pojedete si tu svoji a myslet si, že se něco změní, tak to je špatně. Ne. Musíte to praktikovat, dámy a pánové. Tak, jdeme se na to kouknout. Zdravím tedy naše vážené posluchače, diváky i kolegy ve studiu, říká moderátor. Dnes tedy máme 18. června roku 2018 a dobrý den, Valerii Viktoroviči. Je tedy samozřejmé, že nejpopulárnější otázka souvisí s návrhem zákona předloženým vládou Ruské federace státní důmě a vůbec s rozvěřováním situace okolo tzv. Penzijní reformy, týkající se zvýšení věku odchodu do důchodu. Přišlo nám velmi mnoho otázek a přečtu jednu v podání tedy Andreje Michaličenka. Valerii Viktoroviči 14. června Medvěděv ohlásil konkrétní plány na zvýšení věku odchodu do důchodu. Doba, kterou si proto zvolil, je znepokojující, neboť to ohlásil právě v den zahájení mistrovství světa ve fotbale, tedy v den, který Sobjanin vyhlásil pro Moskvany za den pracovního volna a s omezeným přístupem do centra hlavního města. Vypadá to tedy jako krycí operace. Zároveň bylo ohlášeno zvýšení tedy DPH na 20%. Myslíte si, i po této události, že Putin je stále proti zvyšování věku odchodu do důchodu, nebo jde o jakýsi přemet, kdy penzijní věk sice nezvýší, ale DPH v tichosti zafixují na novéto úrovni? No a pojďme se na to kouknout. Pan Pjakin říká ne, není to žádný přemet a nesouvisí to ani s DPH. Já jsem více než přesvědčen o tom, že Putin je stále proti zvýšení věku odchodu do důchodu. A to z toho jednoduchého důvodu, že veškerá faktologie událostí o tom jasně vypovídá. Ajejejejej. Špatný. Buďte na silnicích opatrný, dámy a pánové. Jedna sanita a dvojhasiči. To není dobrý. Tak, jdeme dál. Všechno toto vypovídá z jednoduchého důvodu, že tedy veškerá faktologie událostí o tom jasně vypovídá a zahájení mistrovství světa ve fotbale vůbec nemělo být žádným krytím. No, takže oč tu jde? No, třetí hasiči. Není to dobrý. Tak, doufujeme, že to budou jenom potlučené plechy. Doufujeme, že v tom není žádný motorkář, takže kolema nahoru, buďte k sobě ohleduplní na těch silnicích. Já vím, že v tom vedru je to děsný, leze to i na mozek, člověk se chová jinak, ale zkrátka všeho s mírou, všechno má svůj čas a potřebujete někam dojet a ti, kteří někam jedou okolo vás, proti vám, přece také. Tak, pokračujeme panem Pjakinem. Jakmile, a teď se teď dobře poslouchejte a srovnávejte to s tím, co se děje v České republice, prosím vás. Jakmile Medvěděv vyhlásil, že vláda bude předkládat návrh zákona o zvýšení věku odchodu do důchodu, tak okamžitě různé zdroje, obzvláště liberálního a v uvozovkách patriotického zaměření, neboť patriotisti a liberalisti, nebo patriasti a liberasti, v tom jedou ruku v ruce a rozjeli družně stejnou kampaň. Ve stylu, jak je to možné, Vladimír Vladimirovič Putin v roce 2005 řekl, že dokud on bude prezidentem, tak nedopustí zvýšení věku odchodu do důchodu. A teď z ničeho nic Putin, ne vláda, ale Putin, tyto své sliby pošlapal a zvyšuje penzijní věk. Tak tedy Putin navíc o tom, že nejsou žádné důvody pro zvyšování penzijního věku, nemluvil jen v roce 2005. Probíral to například i v přímé lince prezidentovi v roce 2015. A také v přímé lince z letošního 7. června. Tam všude Vladimír Putin mluvil o tom, že nejsou žádné důvody pro zvyšování věku odchodu do důchodu. A vláda si najednou přijde s takovým rozhodnutím a všichni patriotisti a liberasti to vše přehazují na Putina, jakože to Putin za to může, to Putin nedodržuje své vlastní sliby, to Putin to a Putin ono. No, Vladimír Putin se na to však předem připravil. Nevěděl snad, že se připravuje podání takovéhoto návrhu zákona? No, věděl. A proto také k této věci v přímé lince předem vyjádřil svůj postoj, že on je proti zvyšování penzijního věku. A proč je to všechno podnikáno? Aby byla tedy veškerá nenávist, všechna ta nespokojenost a rozhořčení nasměrována proti Putinovi. Nějak stále totiž zapomínáme na to, nač neúnavně a opakovaně poukazuji od začátku letošního roku, že ta kulminace všech politických událostí roku 2018 má vrcholit právě v době mistrovství světa ve fotbale. To právě díky, nebo v této době, to právě v této době je naplánováno provedení státního převratu a rozpoutání občanské války v Rusku. A mluvím o tom neustále. A neustále to svádím k tomu, že tam také směřují všechny události, ať už jde o cokoliv, třeba o zvyšování cen benzínu. No vždyť se podívejte, jak to probíhalo. Dohodli se, že do 30. května ceny zůstanou stejné, nebudou se hýbat. Neboť to již bylo naftařům kompenzováno, ale přesto 3. června ceny po celém státě rostly. Do 3. června tedy naftaři na benzínkách zvyšovali ceny bez ohledu na své sliby. Proč? No bylo totiž zapotřebí udržet a zvyšovat nespokojenost lidí. Ta věc s tou sítí Telegram je o tom samém, stejně jako pokus o, řekněme, Majdan prostřednictvím voleb a také kandidáta Grudinina. Jenže Grudinin to nezvládl, takže se jim to nepovedlo a to však jejich plány nijak nemění, že ano? A je tu přece ještě jedna věc a neustále musíme mít totiž na zřeteli Ukrajinu. Což pak si myslíte, že je to jen tak, že do veškerého prostoru za linií fronty dotyku mezi kyjevskou bandou, mezi ukrajinskou ozbrojenou sebrankou, tedy vojenským sborem Ukrajiny, a novoruskou armádou, tedy řekněme armádou Luganské a Donické lidové republiky, že bylo nahnáno takové velké množství ozbrojené ukrajinské sebranky, že je tam tolik vojáků, tolik vojenské techniky, že tam všechno jen kypí. Což pak to udělali jen tak? To vše je přece připraveno pro plnění určitých úkolů. Zapomněli jsme tedy snad, jak probíhaly ty klíčové okamžiky? Kdy začala tedy intervence a genocida osetinského národa ze strany gruzinských fašistů v roce 2008? No právě přeci v den zahájení olympiády. A v průběhu olympiády v roce 2014 byl uskutečněn státní převrat v Kyjevě, tedy na Ukrajině. Velmi dobře jsme tedy věděli, jak se to na Ukrajině vyvíjí. Ale proč jsme nepřešli do útoku? No, potenciální možnost k tomu stále ještě existuje. Ta potenciální možnost tu je. Ale přišli totiž o čas, přišli o to nejcennější. Ale jak se to stalo? Mluvil jsem o tom přece v souvislosti s takzvanou vraždou v uvozovkách novináře Babčenka. Jen si tedy představte tu situaci, když by se v okamžiku, kdy si vláda naplánovala vyhlásit zvýšení odchodu věku do důchodu, v jednom bodě by se sešlo tolik věcí, z nichž mezi hlavní patří rozdráždění lidí skandálem okolo Telegramu, vždyť to máme cenzuru a zvyšování cen pohonných hmot, že jo? No a k tomu by se pak třeba přidala další velice důležitá událost, kterou by byl například bojkot olympiády, oj, vlastně mistrovství světa, řadou tedy důležitých fotbalových týmů. No. A představte si tu situaci, kdyby tedy lidé vyšli do ulic, protože oni by do ulic vyšli, tak jako tak. A nebylo by je tam třeba ani vyhánět a přitom by byli zcela vyvedení z míry, rozeřátí a vybuzení všemi těmi předchozími věcmi a ještě i tou další, řekněme, válkou na Donbasu. Jen si to vezměte. Je rozvířována protiruská hysterie po celém světě i v Rusku. Kdyby ukrajinské ozbrojené síly, ukrajinská prokuratura a ministerstvo zahraničí, a já jsem to samozřejmě mínil ironicky, někteří ale ten sarkazmus zdá se nepochopili, že si v té věci okolo Babčenka zaslouží vlastně udělení řádu za zásluhy o ruskou vlast. Kdyby ještě více posílili tu obsahovou část, která viditelně potřebovala ještě umocnit, jenže oni to neumí. No, a nevědí jak na to, a ze zhora jim v tom globalisté ještě bránili, když jim řekli, hele, udělejte to tak a dál už to bude naše starost, jo? No a potom celé to informační společenství Západu nechali pěkně ve štychu. Kdyby to ale splnilo původní účel, tak by se ta událost s Babčenkem stala předehrou ke všeobecným protiruským bachanálií k začátku útoku na Donbas, k odmítnutí části týmů přijet na mistrovství světa ve fotbale. Navíc by lidé byli vyburcováni i tím ostatním. Problémy okolo samozřejmě bydlení, cenami pohonných hmot, telegramem a dalšími věcmi. No zkrátka lidé by byli naštvaní. Oni jsou samozřejmě už i tak dost naštvaní. No a když by se mohli alespoň trošku, když by si mohli povyrazit při fotbalovém svátku, tak by těm lidem v ulicích rozehřátým, navíc povzbuzujícími nápoji, že ano? No přece každý ví, jak fanouškové fotbalu, ale nejenom fotbalu, rádi popíjejí alkoholické nápoje. Je to jako v tom tipu, že ano? Ve fotbale je to tak, že 22 nemakačenků, nebo namakanců, namakanců, vede v úvozovkách ten zdravý způsob života. Což je relativní v závorkách nebo v úvozovkách, protože co je to zdravý způsob života? Že ano? No a jiných 22 tisíc, ale fanoušků, kteří jsou v hledišti a sledují to z tribun na stadionu, za tyto zdravé fotbalisty a sportsmeny pijí, kouří a vedou nezdravý způsob života. No ale nakonec je to v podstatě tak, že nezdravý způsob života vedou jak fotbalisté, tak i jejich fanoušci. No a teď si představte, že tito lidé vyjdou třeba z do ulic, že ano? Už tak jsou maximálně nespokojení s politikou, kterou vede Putin, jakože ano. Vždyť, co jim ještě navíc vštěpují? Že Putin je proti Západu. Něco? A teď se podívejte, kam to vede. Veškerá světová společenství se od Putina odvrací a uvalují na nás sankce. Nepřijeli na fotbal, bojkotují Putina. No a na Ukrajině je válka. Proč nám vůbec tedy Putin posílal armádu? Proč by měl vůbec bránit nějaký Donbas? Vždyť je to Ukrajina, tak ať si tam dělají, co sami chtějí. Chápete? No a do toho ještě tnou lidi do živého a sáhnou jim na penze, že ano? Něco, žádných svých penzí se ani nedožijete. No, třeba včera byla Goliková v pořadu o Solověva. A víte, já jsem se na ní díval a jen jsem žasnul. Vždyť je to čubaj v sukni. Vždyť ona lže, jako když tiskne. Je to stejné, jako když Čubajs lhal o privatizaci. Něco jako, že dostanete voucher a ten vám zajistí 2 volhy a 4 náhradní kola a budete mít, na co si vzpomenete. No, ale tedy Golikova, to je to samé. Ale co je vůbec nejdůležitější? No, ona tam řekla 2 věci. Tak tedy za prvé, že neexistují žádné ekonomické okolnosti, které by podmiňovaly zvyšování cen, penzijního věku, a za druhé, že ten penzijní věk zvyšují jen proto, že si to žádá jejich zahraniční páníček. Už tak se provinili, že ano. A Putin jim ho nedovolil zvyšovat ten odchod. A jak se oni mají tedy před páničkem zase ospravedlnit? No řekněte jak? Vždyť už tak jsme v aplikaci této genocidy poslední. Tak co máme ještě dělat? No hele, pro nás je to na světový trend zvyšování věku odchodu do důchodu v řídící příručkou? To přece musí být podmíněno ekonomickou a sociální účelností, která je zcela opačná. No já sám jsem o tom mluvil nejednou. Už jen ten vliv robotizace. A jestliže budeme ještě zvyšovat penzijní věk, tak zaprvé v mnohých oblastech ve výhledu 10-15 let zcela přijdeme o profesionály a odborníky. I v ekonomice přijdeme o celou řadu kompetentních lidí. A za druhé to znamená sociální napětí. Už teď, když nabírají zaměstnance, se nezřídka setkáte s inzerátem. Osoby starší 50 nebo 40 let se nemusí obtěžovat. Něco v tom smyslu, že ano. To tedy znamená, že nabíráme odborníky, ale ne vašeho věku. No a co je výsledkem? Celý segment lidí penzi ještě tedy nedostává a ze života je přitom už vyřazován tento segment lidí. Ano? Opakuji, že ve výsledku toho, že mladí nezískají profesionální znalosti a návyky, protože penzisté zůstanou dlouho na svých místech, tak za 10-15 let přijdeme v ekonomice o celou řadu kompetencí. No a za druhé, hlavní masa obyvatel vůbec nenajde tedy práci a penzi také nedostane. To abychom to věděli. Ano? Něco ve smyslu, hele, žijte si, z čeho chcete. Vždyť ať se Solovjov tedy snažil, jak chtěl, tak z Golikovové k tomu nic nevytáhl, jo? A co tedy v podstatě řekla? To přece není naše starost, z čeho ten dobytek bude žít. My prostě zvýšíme věk odchodu do důchodu a o pár šupů zvedneme současným důchodcům jejich důchody. Ovšem, budou si to muset vydobít od těch, kteří na ně teď musí vydělávat. Vneseme tak hezky do společnosti rozkol. Tak. Vždyť je to prostě. Když jsem se na ní tak díval a poslouchal jí, to je neuvěřitelný cynismus, co předvádí. Víte, ono to snad ani není tak, že by ruský národ nenáviděli. Oni ho jednoduše ignorují. Vědí jen jedno, že jim Západ nařídil, aby z Ruska udělali surovinový přívěšek Západu. No a přesně o tom Golikova mluvila. No a několik posledních týdnů si Solovjov nejednou začal zvát odborníky, se kterými se konzultuje i vláda, že ano? A o čem ti rozliční tedy konzultanti mluvili? Fakticky tedy připravovali půdu pro toto oznámení, aby na jedné straně bylo přijato a na druhé straně, aby dosáhli potřebného řídícího efektu. Vždyť o čem to mluvili? Ti odborníci, kteří pracují jako poradci a rozpracovávají různé dokumenty, mluvili o tom, že Rusko je zbytečný článek světové civilizace, kterému je určeno být surovinovým přívěžkem zvyšujícím životní úroveň Západu. A ruský národ, že je zbytečný? No tak co si s ním dělat starosti, že jo? To jsou tedy názory poradců pana Medvěděva, Golikové a dalších, kteří připravují příslušné dokumenty. Oni jsou upřímně přesvědčeni tedy o tom, že jejich vyšším posláním je sloužit západnímu páníčkovi a lízat mu boty. U Solovjova o tom mluvili zcela nepokrytě. Potom nastoupila Golikova a fakticky zopakovala to samé, jen to trochu zaopalila a nepřímo opsala. V podstatě je v tomto ohledu ten její proslov dobrou praktickou ukázkou z pohledu koncepce sociální bezpečnosti a také tedy dostatečně všeobecné teorie řízení. Chcete-li tedy slyšet, co opravdu říká, tak si vezměte dostatečně všeobecnou teorii řízení a rozeberte si to podle priorit řízení, ano? Co tedy tato paní řekla? Jaká je to priorita? Zapadá to sem? No, takže zapíšeme si to. A tady zase si to poznamenáme. No a potom si své poznámky už jen znovu přečtěte a unikátním způsobem si tak vlastně dešifrujete, co to tato paní řekla. Je tedy možné z toho vyvodit, že náš liberální výkvět se přece nezaktivizovali. Jen tak, myslím, Medvěděva, že? A ty ostatní, tak, no ono to bude ještě dlouhý, tady ta odpověď a otázka. 36 minut to má, tak se na to koukneme, tak to dojedeme, i když se omlouvám, pokud uslyšíte ten funící ventilátor, opravdu nevím, co už s tím. Tak, kde se vzali? Ano, oni tedy slouží, tito Medvěděv a další, Guliková a mnoho dalších, slouží zájmům Spojených států amerických, tedy státní elitě USA, aby se nikdo nemýlil. Takže se přemohli, neboť se vždy bojí, ale přesto vždy poslouží páníčkovi, ano? Proč se tedy tak najednou rozhodli tak drze cynicky vrhnout se do útoku na Rusko a na samotného Putina, na ruského gosudara? Tak tedy opakuji, že ta penzijní reforma ohlášená Medvěděvem je aktem realizace státního převratu na svržení Putina. A zde, já se k tomu útoku liberálů ještě vrátím, ale musím dodat ještě jednu velice důležitou věc. Dnes se přece paralelně vštěpuje lidem, no to...
Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates. Nadešel čas, kdy slovo každého z nás musí nabít větší váhy než politické dohody těch, kteří na Slovensku, v Česku, v Evropě a téměř všude ve světě ztratili důvěru. Nadešel čas, kdy rozhodnutí každého z nás musí převážit nad rozhodnutími zájmy úzkých skupin ovládajících finančnictví, ekonomiku a politiku. Nadešel čas, kdy hlas každého z nás musí být vyslyšený a rovnocenný z hlasy těch, které už desítky let pod kritická média vydávají za osobnosti. Dnes více než kdykoliv předtím v poválečné historii hrozí, že se Evropa bude topit opět v krvi a slzách válečných růz. Propagandistická mašinérie vytváří, tak jako mnohokrát v minulosti, jednostranné vidění a už dopředu modeluje podobu viníka, vůči kterému štve lidi a celé národy, bez úcty k jejich kultuře a tradicím. Jsme lidské bytosti a narozením na tento svět máme nezcizitelné právo rozhodovat o vlastním osudu a osudu generací našich potomků. Jako občané České i Slovenské republiky jsme se ve zmařeném referendu o vstupu do NATO nemohli rozhodnout o našem sebeurčení. Dnes se odůvodnění tohoto vojenského paktu zredukovalo do násilného prosazování politicko-ekonomických zájmů globálně organizovaného zločinu. Ideologie neoliberální ekonomie dovedl svět k současným krizím, kdy se bojuje o ekonomickou nadvládu ve světě. Skutečným důvodem války i na Ukrajině je mašinérie propagandy, která ji velebí, také kolabující hospodářství, gigantický dluh Spojených států a oslabující dolar. Válečná tažení a jejich mediální podpora udržují při životě imperialistická tažení proti národům, proti kterým budou chtít poslat i naše otce, bratry a syny. Posilňují pozice cizí zločinné organizace na našem území a ženou nás do války za jejich zájmy proti slovanským národům. Odmítáme sloužit cizím zájmům a pozbíhnout zbraň proti lidem, kteří se podobně tak jako my dostali do pasti, vytvořené nenasytnou a chamtivou krutostí megakorporací a bankovních kartelů pozadí. Odmítáme být nelidskými, odmítáme být zotročenými a zneužitými oběťmi na šachovnici mocenských her. Naše dnešní lhostejnost může být už zítra náhradním kamenem pro nás i naše potomky. Toto všechno jsou důvody, proč vyzýváme prezidenta republiky, vládu a parlament, aby podpořili vypsání referenda o vystoupení České i Slovenské republiky ze Severoatlantické aliance.
Tak, někde tady jsme to byli, že ano. Zda se tedy Medvěděv a další zaktivizovali ten liberalistický výkvět jen tak, nebo co se tam stalo okolo Medvěděva a dalších. Samozřejmě oni slouží tedy, jak jsme říkali, já to tedy hold naváží, tak to musím to tady teď moment přes dva monitory, musím to tady nějak upravit, abych na to viděl, aby jsme se na to mohli kouknout. Tak, abyste mě i slyšeli dobře. Doufám, že to všechno půjde, takže no, to je moc, Martine, takže asi takhle by to stačilo. Tak, no, trošku si skřivím páteř, ale nic, co bych pro vás neudělal. Tak, ano, oni tedy slouží Spojeným státům americkým zájmům. zájmům státní elity a tak se přemohli, neboť se vždy tedy bojí, ale přesto vždy slouží svému páníčkovi. A proč se tedy tak najednou rozhodli tak drze a cynicky vrhnout se do útoku na Rusko a na Putina? Opakuji, že tedy ta penzijní reforma ohlášená Medvěděvem je realizace státního převratu na svržení Putina. A zde, a já se k tomuto vlastně úkolu ještě vrátím, hold, to tady budeme mít zdablováno, no. Tak, ale musím dodat tedy ještě jednu velice důležitou věc. Dnes se přece paralelně tedy všem štěpuje, že co to má být? My jsme zvolili Putina a on teď provádí tohle. A najednou i tedy rádoby konceptuálové, kteří ohrnují nos, tak říkají, že Putin se konceptuálně vyhranil, když pije víno, když vypil panáka vodky se Xi Jinpingem. No a je to jako v tom vtipu o židovi v sauně, že ano. Buď si sundejte ten křížek, nebo oblékněte trenky. Ale je to, co je to za licoměrnost, pokrytectví a přetvářku? Připomenu, že stejní tedy v úvozovkách konceptuálové si ze Stalina dělají téměř modlu a přitom pil a kouřil. Takže v souladu s těmi kliše, o která se opírají ti rádoby konceptuálové, by jejich hrdinou měl být Hitler, který byl přece vegetarián, nepil a ani nekouřil. No a tak tedy existuje oblast praktické politiky, tak se na ní koukneme. A jestliže tedy někdo uvázl v matrici vyjádřené vtipem, je rok 1944? Po Berlíně tedy se prochází Štirlic a ani Budionovka s rudou hvězdou, Špaginův samopal, šňůruj od pagátu táhnoucí se za ním, či řád rudé hvězdy a rudého praporu na jeho hrudi neprozrazují, že se vlastně jedná o sovětského špiona. No tak přesně takhle tam uvázli. To jim to všechno nic neříká. Existuje totiž oblast reálné politiky, ve které je třeba jednat na základě reálných, tedy řekněme okolností, že ano. A člověka, který riskuje svoji hlavu za Rusko, se snaží nechat osamoceného v bojích s nepřáteli Ruska. Něco jako, my ti blahosklně dovolíme, abys něco podniknul, ale podporovat tě v tom rozhodně nebudeme. Raději podpoříme Grudinina, který jde proti tobě, protože za ním stojí USA, které teď u nás potřebují rozpoutat Majdan. Je třeba si tedy uvědomovat jednoduchou věc. Jestliže odmítáte podporovat Putina, neznamená to, že jste ohrnuli nos nad ním jako nad člověkem. Znamená to, že jste odmítli podporu ruskému Gosudarovi, čímž napomáháte realizaci státního převratu a rozpoutání občanské války. A také tím sami napomáháte přijetí tohoto penzijního zákona. Protože tak ponecháte vlastně Putina, aby bojoval sám. A on přece manévruje v zájmu Ruska. A aby ho chránil. Tak, jako byl svého času Stalin zkrátka nucen podepisovat seznamy odsouzených zastřelení, aby zachránil Rusko, aby zachránil Sovětský svaz a obrátil represe proti jejich organizátorům. Je tedy i Putin nucen přistupovat na kompromisy. A jestliže přijde o podporu lidí, bude na ten kompromis možná nucen přistoupit i nyní. Jenže odmítnou-li ho tedy lidé podpořit, vymstí se to jen jim samotným lidem, stejně jako ty represe, které byly prý stalinské. Vždyť v těch represích mohl reálně zahynout i sám Stalin, jenže potom by se jim zřejmě říkalo ale jinak. Stejně jako tedy manévroval Stalin, manévruje i Putin až na to, že na rozdíl od něho to má Putin o mnoho, mnoho složitější, protože Stalin se mohl opírat o státní ideologii a vyřídit díky tomu své protivníky. A teď žádnou státní ideologii v Rusku nemáme. A to nejdůležitější, ten revanč, ta davoelitářská společnost, kterou chtěli vybudovat bývalí rudí velitelé typu, řekněme, Žukova, je dnes realitou a oni mají v rukou armádu. Na to nezapomínejme. Stát má totiž armádu, ale oni mají také svou armádu. Různé ty soukromé, řekáme jim, bezpečnostní agentury a bezpečnostní služby. No a praxe ukazuje, že ve jménu amerických zájmů nemohou váhat, nebo spíše nebudou váhat tuto armádu použít proti lidem. No a co se týká těch amerických zájmů, tak zde se dostáváme tedy k tomu, proč teď naši liberálové jdou do útoku. Americké zájmy jsou tedy různé, jak to bylo i v případě Babčenka, že ano. To, co vychází tedy z amerických zájmů, se různí tedy. Existují zájmy globální elity, ale také zájmy státní elity USA. Zcela zároveň s náporem proti Putinovi v USA začal zcela souběžně i nápor proti Donaldu Trumpovi. Státní elita ve své nenávisti, tedy k Trumpovi, přímo zuří. 14. června byla proti Trumpovu fondu podána žaloba. Herec Robert De Niro veřejně prostě urážil Trumpa a tento fond. Jenže byl zatčen Manafort, tedy jeho advokát odešel, jeden z pomocníků se prý nebo se chystá odejít. A to tedy znamená, že probíhá rozsáhlý útok proti Trumpovi. Státní elita v USA prostě zuří. 13. června se v Rusku stala velice zajímavá matriční událost. V pořadu NTV Místo setkání vystoupil dopisovatel novin New York Post Mark Knuckles a moderátor mu říká: zítra má Donald Trump narozeniny, co byste mu k ním popřál? No a Mark Knuckles tedy přímo odpověděl: popravdě řečeno bych přál Trumpovi smrt. Dovedete si představit, kam až se vystupňovala ta vzájemná nevraživost v americké společnosti? Že jakýsi novinář, jakýsi veřejný činitel v jiném státě přeje prezidentovi svého vlastního státu smrt? To znamená, že předpokládá, že mu za to žádný trest nehrozí. A zde je dobré si připomenout tedy dvě události. Tou první je, jak Clintonová Hillary Clinton prohlásila: jsem připravena natáhnout si vaši čepici. Tedy ve smyslu, když nad nimi nedokážeš vyhrát, tak se k ním připoj. A hybatelka té clintonovské protitrumpovské kampaně Kimberly, tedy Kim Kardashianová, se dostavila k Trumpovi s kapitulací. To znamená, že lídři hází přes palubu ty, kteří za nimi stáli. Jenže ta protitrumpovská hysterie a nenávist je vybičována už zkrátka do maxima. Ano? No a v pořadu tedy zpět do Ruska u Solovjova byl tedy opět Simes, Dmitry Simes, ano, aby jsme ho tady měli. A co on tam tedy řekl? Tak, počkat. Já tady zkusím obnovit původní verzi. Tak, výborně, můžeme se vrátit. No, a to tady nechám v záloze otevřeno, aby se nám to nestratilo. Tak, notebook nastartován. Uvidíme, jak se mu bude dařit. Já tady zkusím všechno povypínat, aby nám to tady neblblo, nebo spíše mně. I když se nám tady ještě rozehřívá proces vůbec samotný. Tak, aby jsme se na to koukli. Teď už se zase nebudu muset, pokud to ještě vydrží, tak snad nám to vydrží, tak si tady nebudu muset kvůli tomu tady ničit tu páteř. Tak, u Solovjova tedy opět byl Sainz, Dmitry Sainz, a ten řekl, zdálo by se, že tedy Trumpa, tedy Kim Jong-una, který má jaderné zbraně, nebo nemá jaderné zbraně, který má nosnou raketu, nebo také nemá nosnou raketu, že se Kim Jong-una všichni bojí a spolupracují s ním, zatímco s Ruskem nikdo spolupracovat nechce, ani náhodou. No a on řekl, no a proč by se Ruska měli bát, když je veškerá jeho v uvozovkách elita orientována na USA? Oni přece vědí, nebo vidí ty mechanismy, jak a na koho zatlačit. Takže ať už má Rusko jakkoliv dobré zbraně, žádné rakety nepoletí. Neznamenají tedy pro USA prý žádnou hrozbu. Ti touží totiž jen po jednom. Provést státní převrat a zbavit se Putina, to je hlavní úkol státní elity. A když lídři začali házet americkou státní elitu čelící Trumpovi přes palubu, tak té státní elitě, která ztrátu svých pozic dobře vidí, zbyla už jen poslední šance. Teď každý z nás udělá z posledních sil maximum a v Rusku už pomalu začíná mistrovství světa, státní převraty na spadnutí a veškerá ta jejich elita je naše. Jen se podívejte na jejich vládu, ta je celá jen a jen naše. No a tedy v minulé vládě jsme měli ministerstvo otevřené vlády. Některým se nelíbilo a že ho tedy zlikvidovali. Prý proč? Alespoň něco jsme tu prý měli. To je sice pěkné, ale ke komu byl otevřený sám a Abizov, to není vůbec jasné. Ve skutečnosti bylo to ministerstvo zvané otevřené vlády. Formou tedy kontroly, strukturní aparátní kontroly, činnosti ruské vlády ze strany amerických státních orgánů. To znamená, že když se jakýkoliv státní orgán obrátil na ministerstvo otevřené vlády s nějakou žádostí přímo k Abizovovi, prostě s čímkoliv, s jakýmkoliv utajenými informacemi, tak to Abizov předával dále. Jednalo se o formu strukturního řízení ze strany Spojených států amerických. Když u nás někdo mluví o tom, že jsme jediným suverénním státem, že jsme už získali suverenitu, tak ať si na to vzpomene. To ministerstvo otevřené vlády bylo zlikvidováno zcela nedávno. Teprve teď jsme se ho zbavili a s ohledem na novou vládu se jednalo o tu nejvýznamnější událost. Jenže americká státní elita si zvykla žít totiž s vědomím, že má plnou kontrolu nad děním událostí v Rusku. Ano, a nad tou rosionskou elitou tu zcela přehlížejí, tu si utírají své boty. To ty naše ruské golikové a další takové, ti jen sní o tom, jak vyhovět svému zaoceánskému páničkovi, který si o ně utírá své boty. No a bude-li to zapotřebí, bez mrknutí oka je zašlape pak do země. Americká státní elita, která nechápe globální řízení, se zmůže maximálně na geopolitiku, takže je tedy v přesvědčení, že mají Rusko stejně jako dříve pod kontrolou. Jenže oni o tu kontrolu přicházejí a v tom je ten Putin ohrožuje. Omezováním jejich kontroly. Tedy podívejte se, zlikvidovali ministerstvo otevřené vlády. To tedy znamená, že máme poslední šanci. No a právě kvůli té poslední šanci dali do hry zkrátka všechno. Vnucují nám tedy zákon o zvýšení věku odchodu do důchodu, který není podmíněný žádnými ekonomickými okolnostmi a naopak povede k nárůstu ekonomických problémů, k sociálnímu napětí a nakonec ke zhroucení celého státu. A je třeba si uvědomit jednoduchou věc, že vláda neplní žádnou havarijní funkci, že by poté, co nebyl zvolen Grudinin, byli nuceni uchýlit se k takové havarijní variantě. To tedy ani náhodou. Ta skutečnost, že Grudinin nebyl zvolen, a přesněji, že nenabral alespoň nějaké významnější procento hlasů, pouze snížilo možnosti realizace těchto informačních opatření, těch manipulací zvnějšku. Jestliže si někdo myslí, že se lidi sami od sebe shromažďují v ulicích, tak se hluboce mýlí. Ty lidi do ulic vyvádějí kvůli tomu, aby mohli manévrovat a vytvořili si informační, řekněme, obrázek pro řešení svých úkolů řízení. No, tak tomu bylo vždy a všude a za všech dob, nenechte se mýlit. Tak tedy podpořte přece svého prezidenta, říká pan Pjakin. Takže to je to, co si teď musíme uvědomovat a pamatovat tedy na přímou linku s prezidentem. Putin se tam přímo obrátil k lidem o pomoc a přímo předvedl, podívejte se, s kým já musím pracovat. Komu tu musím čelit. To jsou ti, kteří vás utlačují, kteří poškodují vaše zájmy, kteří pracují ve jménu amerických zájmů na úkor Ruska. Tak se na ně koukněte. A opakuji, že za těchto podmínek je jakýkoliv zvednutý prst směrem k Putinovi, k ruskému gosudarovi, je jednoznačným napomáháním ke státnímu převratu a rozpoutání občanské války v Rusku. Já vůbec nechápu takové ty ohrnovače nosů, a to nejen ze strany konceptuálů. Je přece očividné, že s Putinem nejsou spokojeny Spojené státy americké, tedy jejich státní elita. No, globalisté s ním také nejsou spokojeni, jenže ti jsou nuceni s ním spolupracovat. A někde mu i pomáhat, jako například tedy případ novináře a jeho vraždy, nevraždy Babčenka. Přestože to tam tedy na Ukrajině ještě není vše dokonce dořešeno a nebezpečí nám tu stále trvá, je každým dnem menší a menší toto nebezpečí, to si musíme uvědomovat. To nebezpečí je rozpoutání totální války. Putin mluví tedy zcela konkrétně, tak mu nic nevyčítejte a budujte řízení státu na základě toho, co jako prezident říká, nebo spíše co jak prezident říká, tak si měl být. Tedy dokud budu prezidentem, ke zvýšení věku odchodu do důchodu nedojde. Kolikrát už mluvil proti tomuto zvyšování penzijního věku? Což pak nevidíte, že musíte prezidenta podpořit proti vládě? Jenže naši patriotisti a liberalisti, nebo patriasti a liberasti, mě to nejde přes jazyk, to slyšíte, tak všichni jedním dechem, oj, ten Putin. Medvěděv přece podal návrh, že ano, v rozporu s tím, co zase řekl Putin. Což je očividný konflikt, střet zájmu. Medvěděv si jednoduše plivnul směrem k Putinovi a demonstrativně si plivnul. I Golikova si demonstrativně uplivla směrem k Putinovi. Oni zcela přímo říkají, že zájmy za oceánského pánička jsou pro ně důležitější. To proti Putinovi je celý ten proces zaměřen, že ho musíme sesadit a všichni to podporují. Tak jak je to možné? Podpořte přece prezidenta, jestliže se vám Putin jako osoba nelíbí, tak si v tomto ohledu zvolte to, co odpovídá tedy vašim zájmům. Chcete snad, aby ten vládní návrh byl realizován? Chcete oslabit Putina natolik, aby byl nucen ten zákon podepsat? Nebo ho naopak chcete posílit, aby mohl vystoupit proti vládě, aby byl dosilný a mohl čelit vládě, která pracuje na tom, aby v ruské zemi došlo ke krveprolití? Vždyť Golikova svým vystoupením paradoxně potvrdila absolutní nezpůsobilost liberalistických vlád. Celé to jejich kádrové složení je profesionálně absolutně k ničemu. To je přeci třeba využít, je třeba posilovat Putina a prosazovat své kádry. Tu kádrovou čistku je třeba tedy rozšiřovat a otevírat kádrové výtahy ze zdola. Ze zhora je totiž neotevřou, protože jsou to omezenci. A oni si mimochodem vůbec neuvědomují, jak je to nebezpečné. Na svůj vlastní úkor pracují pro zájmy amerického zaoceánského pánička a myslí si, že za to budou pochváleni. Vždyť páníček sám je jako první, který zadupe do země, aby se mohl dohodnout nakonec s Putinem. Podívejte se na Ulyukájeva, podívejte se na Chodorkovského. A oni si z toho nejsou schopni vzít po naučení. Podívejte se na Děrypasku, na Kerimova, jak si to s nimi Západ vyřídil. Takže je třeba chápat, kdo stojí za každým manévrem a snažit se pracovat pro své zájmy nezávisle na svém osobním vztahu k účastníkům daného procesu. Golikova ta podporuje zvýšení věku odchodu do důchodu. Jste tedy pro? No tak ji podporujte. Putin vystupuje proti zvyšování penzijního věku. Jste pro? No tak podporujte Putina v jeho boji. Je zbytečné házet ho do jednoho pytle s vládou a společně vykřikovat, vždyť jsi sliboval, tak takový ty jsi, podal jsi ten návrh zákona. Tak proč tedy všechny ty lži? Jakmile přistoupíte na tyto jejich lži, začnete tak sami pracovat proti Rusku. To je třeba chápat a rozebírat každou událost konkrétně. To bylo krátce, řekněme, k té penzijní reformě, říká pan Pěkin. No, 630 minut, opravdu krátké, ale dámy a pánové, vidíme to všude.
Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón. Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou zdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede, vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil Svobodný vysílač a Studio Kadaň.
Jdeme na další otázky a odpovědi Valerii Viktoroviče Pěkina ze dne, tedy 18. června. Pauzu jsme měli neplánovanou, že ano, takže jdeme na to. Další otázka, říká moderátor. Tak nakonec se přece jen konala ta schůzka Trumpa s Kim Jong-unem v Singapuru. Pan Pěkin říká, ano. No, na síti je tedy bohužlivě všechno komentováno. Tedy jakože kdo koho ve výsledku té schůzky převezl, Valerii Viktoroviči, tak kdo koho převezl? A tedy pan Pěkin říká, no ne na síti se o tom diskutuje, všichni ti analytici na všech talk show mluví jen o tom, kdo koho převezl, jenže nikdo nikoho nepřevezl. Je to celé divadelko pro hlupáky, aby hlupáci mohli diskutovat o tom, kdo koho převezl. Je třeba chápat, že více pravdy mají ti, kteří tvrdí, že Trump neprohrál, že Kim Jong-un Trumpa nepřevezl. Vždyť si to vezměte, jak to vypadá. Tak tedy výměnou za jakési abstraktní sliby USA, co bude někdy v nedohlednu, pokud snad nastane to a to, má Kim Jong-un udělat řadu praktických kroků, přičemž nevratných. Má se tedy například vzdát dalšího vývoje jaderných zbraní? A to znamená, že Kim Jong-un se má vzdát tedy v úvozovkách reálných, samozřejmě v úvozovkách věcí, a Trump mu za to fakticky nic neslíbil a ještě si vyhradil právo změnit v budoucnu, řekněme, svůj postoj. Tak proč všichni vykřikují něco o jakémsi vítězství, řekněme, Kim Jong-una? No, jenže reálně tedy bylo hlavním cílem tohoto setkání co? Kolikrát už jsem říkal, že tam nebylo o čem jednat, že neměli ani co podepsat, ale to jednání s Trumpem pro Kim Jong-una znamená, že se dostává z izolace. Znamená to přiznání určitého mezinárodního statusu pro KLDR jako stát, tedy jako pro státní útvar, se kterým je možné zahájit nějaký ten dialog. KLDR zahajuje tedy druhou fázi své legalizace ve světě. Jo? Tak. Kde jsem to skončil ve světě? A co se týká těch podmínek, za kterých se to dělá, tak tedy za kterých se například vzdává dalšího vývoje jaderných zbraní, tak Kim Jong-un žádné jaderné zbraně vůbec neměl. A kolikrát jsme to tu přece už rozebírali, že ty všechny ty seismogramy ukazují na to, že nechali vybuchnout ohromné množství obyčejné trhaviny. A všichni se jen tvářili, že šlo o zkoušku skutečné jaderné zbraně. On se také potřeboval z té situace nějak vyvléknout, že ano? Proto také při tom ničení poligonu byli přítomni pouze novináři a v žádném případě jaderní odborníci, kteří by zase zcela jednoduše i bez jakýchkoliv přístrojů jen díky řadě nepřímých důkazů poznali, že tam takovou jadernou zbraň vůbec nikdy neměli a ani nevyvíjeli. Oni tam tedy na to prostě nemají dostatečné kapacity. A tak tedy Donald Trump, tedy vlastně, pardon, Kim Jong-un, se z toho musel nějak dostat, že ano. Proto využívá příležitosti a nenápadně se zbavuje těch věcí, které by se mu mohly vymstít. A navíc přitom získává tedy dobrou pověst ve společnosti, v tom mezinárodním společenství. A napomáhá mu k tomu Donald Trump, který s ním jako prezident té největší světové velmoci přece jedná a zdraví ho podáním své ruky. Tím tedy naznačuje, hele, je to člověk té správné úrovně, se kterým je možné jednat. No, tak to byl účel tohoto setkání Trump-Kim. Takže nešlo o žádné hrátky, kdo koho převeze, zda Kim Jong-un Trumpa anebo Trump Kim Jong-una. Jen tak mimochodem ten pobyt v Singapuru si Kim Jong-un sám neplatil a to zkrátka mluví za všechno. No a moderátor tedy říká, tak přejdeme k další otázce. Valerii Viktoroviči. Nejsou naše pravidelná vaše pravidelná tvrzení, že Putin je ruský gosudar, společně s tvrzeními západních médií o jeho výlučném vlivu posilováním kultu osobnosti se všemi důsledky z toho vyplývajícími, s následným zničením jeho pověsti a tím i demoralizací obyvatelstva, před následným silovým obsazením a rozčleněním našeho ruského území? Tím spíše, že to probíhá na pozadí, řekněme, ekonomického nátlaku vlády. A pan Pěkin k tomu říká. Právě jsme tedy mluvili o tom, že ruský gosudar Putin musí čelit vládě. A o čem jsme tam jsem tam tedy před chvilkou mluvil? Mluvil jsem přeci o tom, že není důležité, jaký vztah máte k samotnému člověku, ale abyste si zvolili to, co vám přináší něco pozitivního. Nesnažím se o vytvoření kultu osobnosti Vladimíra Vladimiroviče Putina. Kult osobnosti Putina a vůbec kult osobnosti kohokoliv jako takový je tedy vždy nástrojem, je zbraní nepřátel. Je nesporné, že ty bakchanálie rozpoutané s ohledem na Putina jsou právě tím okamžikem, na který správně a zcela přesně poukázal kolega pokládající tuto otázku. A to je velice důležitá otázka. Má to tedy jen jeden jednoduchý cíl. Vybudovat kult osobnosti Putina, potom ho nechat řešit nějaký úkol, se kterým si neporadí a díky tomu ho zase nechat zhroutit. Což by dost usnadnilo provedení státního převratu. Už jsem tedy říkal, abyste si uvědomili, že tu máme ministerstvo otevřené vlády a mnohé věci jednoduše nemůžeme realizovat bez dohody se Západem, protože prostě nejsme plně suverénní. A teď nám do uší zní jen, že Putina nebo Putin je ten nejmocnější člověk na světě, že je všemocný a dokáže každý problém vyřešit lusknutím prstů. Jo? A jestliže ho neřeší, tak to znamená, že je to schválně, že má jakýsi svůj lstivý plán nebo takovou mravnost. To tedy znamená, že neustále vyzdvihují, neustále posilují tu jeho aureolu. A já jsem říkal, že musíte Putinovu činnost analyzovat. A to, co se děje ve vašem zájmu, musíte podporovat nezávisle na tom, jaký osobní vztah k němu máte. A naopak, můžete klidně bojovat proti tomu, co do vašich zájmů nezapadá. Je to jako s tím zvyšováním penzijního věku. Jste tedy pro zvyšování věku odchodu do důchodu? Tedy proti Putinovi? Nebo jste proti zvyšování věku odchodu do důchodu? Putin toho řekl dost na to, abyste v té věci podpořili právě jeho. Nesmíte tedy stavět na lžích. Všichni přeci velmi dobře vědí, že ten návrh zákona přece podala vláda, podal ho sám Dmitrij Medvěděv. Medvěděv totiž neznamená Putin. Už z hlediska skutků je mezi nimi značný rozdíl. Jen si vzpomeňte na všechny ty symbolické události, už jsme o nich mluvili. Například ta pětidenní válka s Gruzií v roce 2008, nebo na arabské jaro. Bylo toho mnoho, kdy Putin říkal jedno, ale Medvěděv říkal a dělal něco jiného. Medvěděv, co mohl, vždy dělal proti Putinovi, vždy a vždy pracoval proti Rusku. Putin totiž sjednotil všechna naleziště plynu a založil plynový OPEC. Vykoupil všechen turkmenský plyn a fakticky se stal monopolistou diskutujícím ceny na plynovém trhu. Což tedy znamená, že ty ceny už nemohly diktovat Spojené státy americké. A to vše se dostalo Medvěděvovi, který se okamžitě z ničeho nic rozhádal s Turkmenistánem, rozvázal tyto dohody způsobem poškozujícím Rusko, a ještě jsme byli nuceni zaplatit Turkmenistánu za to, že jsme od těch dohod vůbec odstoupili. A také jsme zaplatili a stejně jako dřív nám ceny plynu zase diktují z USA. Ať vezmete cokoliv, uvidíte, že Medvěděv takto postupoval ve všem. Je nutné si uvědomit, že nežijeme tedy v žádné nějaké pohádce, je třeba vyrůst z dětských plenek a začít konečně chápat, co je pod pláštíkem těch maňásků, pod kterými se ukrývají ruce různých loutkovodičů. Je třeba umět rozpoznat tyto loutkovodiče a jejich scénář a přitom vše bude zcela, nebo potom vše bude zcela jasné. Protože neuděláme-li to, budou takto všichni řídit i nadále, nebo všichni a všechny, nebo ti vybraní budou řídit všechny i nadále, pardon. A to nebezpečí, že posilují kult osobnosti Putina kvůli tomu, aby ho potom strhli a současně s tím rozložili i Rusko, takové nebezpečí je reálné a já mám radost, že lidé to nebezpečí skutečně vidí. Ale je také třeba vědět, jak tomu samozřejmě čelit. A ten způsob je velmi jednoduchý. Pracujte na své zájmy, na zájmy svého státu. Také musíte mít na zřeteli, že nějaký samostatný prvek, jako je třeba to navýšení penzí, pro vás může být výhodný čistě jen pro vás ve vaší konkrétní situaci, ale musíte také vyhodnotit, co to bude přeci znamenat pro stát a k čemu to ten stát přivede. Bude to tedy výhodné nakonec i pro vaše děti? Co? No a potom se teprve rozhodněte, koho podpoříte. Zda americké lokajíčky, Medvěděva a jeho vládu, a nebo zda podpoříte ruského gosudara. Tak. Taky krásné. No.
Tak. Ty, proč to blbne?
Dobrý večer, Londýne. Především se omlouvám, že tak...
To je pohotovostní kanál.
Stejně jako řada z vás, oceňuji pohodlí každodenní rutiny, bezpečí zaběhnutého, jistotu opakovaných úkonů. U Užívám si to tak jako každý. Ovšem v duchu vzpomínek na významné události dob minulých, obvykle spojených s něčí smrtí či končících krvavou řeží, které se staly státním svátkem, napadlo mě oslavit i 5. listopad, den, který bohužel upadl v zapomnění, a věnovat mu trochu všedního času posedět a pohovořit. Existují jistě tací, kteří si to nepřejí.
Nech mě přeji.
Hádám, že už teď telefony chrlí rozkazy a hordy ozbrojenců budou brzy na cestě.
Kancléř Sattler.
Tak proč? Ač lze během konverzace argumentovat obuškem. Slovům to na síle nijak neubere. Slova zprostředkují smysl a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v téhle zemi něco proklatě zavání, vidíte?
Byl to váš návrh, pane. Chtěl jste televizi pro každou domácnost v Londýně.
Krutost a bezprávě. Intolerance a útlak. A tam, kde bylo právo protestovat a myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory a bezpečnostní systémy, které kážou konformismus a požadují poslušnost.
Chce to kamery.
Jak tomu došlo? Kdo nese vinu? Někteří tu mají větší odpovědnost než ostatní a ti budou nuceni vysvětlovat. Nicméně s pravdou ven, pokud hledáte viníky, stačí se podívat do zrcadla. Já vím, proč jste to udělali. A vím, že se bojíte. Kdo by se nebál? Válka, teror, nemoc. Bezpočet problémů se spiklo, aby skalilo vaše uvažování a oloupilo vás o zdravý rozum. Strach z vás vše vysál a v té panice jste se upnuli k nejvyššímu kancléři Adamu Sattlerovi. Slíbil vám pořádek, slíbil vám mír a na oplátku žádal jen váš tichý oddaný souhlas.
Inspektore, už tam budou.
Ale včera v noci jsem to ticho prolomil. Včera v noci jsem zničil budovu soudu, abych této zemi připomněl zapomenuté. Před více jak 400 lety si jeden skvělý muž přál, aby 5. listopad utkvěl v naší paměti. Chtěl tím světu připomínat, že čest, spravedlnost a svoboda jsou víc než slova. Je to životní názor. Tak pokud se vás nic netklo, pokud vás zločiny této vlády nijak nezasáhly, pak je na snadě nechat i 5. listopad bez povšimnutí. Pokud ale vidíte, co vidím já, a cítíte, co cítím já, a postrádáte to, co já, pak mi prosím buďte oporou. Ode dneška za rok, jim pak ubran parlamentu, společně ukážeme 5. listopad.
Tak, 5. listopad. Tady je důležité to, že někteří mají větší míru zodpovědnosti za dané činy. To jsou ti, kteří řídí a které jsme tam dosadili. A samozřejmě, ale ohledně toho jsme tam namočení všichni, protože my jsme je tam zvolili. Tak, koukneme se, myslím, na poslední otázku, která je od Olega Kijevského, říká pan moderátor. Vy se vždy ve svých vystoupeních odkazujete na to, že víte, jak globální prediktor postupoval v tom či onom případě. A pan Pěkin říká, okamžik, ne na znalost, ale na chápání postupu globálního prediktoru, a to je zásadní rozdíl. Už to je malé překrucování. Tak, Morena to pokračuje dál. A vy to vždy víte na 100% a vysvětlujete lidem, z jakého důvodu globální prediktor postupoval právě takto. Tu se pan Pěkin usmívá na videu. A někdy to vypadá tedy dost absurdně, končí otázka. Tak. No a pan Pěkin tedy na to říká, jak pro koho. Tak zaprvé nikdy neříkám, že to vím, vždy mluvím o tom, jak to chápu z hlediska míry svých znalostí. A za druhé jsem nikdy neříkal, že na 100% vím, proč se něco stalo tak či onak. Já mluvím o tom, co a jak probíhá z hlediska obecného chodu věcí a z pohledu toho, co chápu, je to 9:1, co vidím a co mi zůstává ukryto. Protože nemůžu znát tedy konkrétní podnikané kroky. Také někdy přímo říkám, že bude třeba se ještě podívat, jak se ty události budou dále vyvíjet, aby ty průběžné informace teprve sformovaly určitou informační základnu pro provedení analýzy. A co se tedy týká toho absurdna v uvozovkách, tak se tedy obraťte někam do akademie, řekněme generálního štábu, a řekněte jim, nač byste se učili taktiku a strategii. Vůbec si nepotřebujete, protože jež stejně nevíte, co váš protivník zamýšlí, tak nač byste studovali taktiku a strategii? Jak se to vyvine, tak to zkrátka bude. Je to pitomost? No ano, je tohleto pitomost. Proto je hloupost tu otázku pokládat tímto způsobem. Znalostí tedy dostatečně všeobecné teorie, řízení a koncepce sociální bezpečnosti znamenají znalost obecných pravidel řízení složitých sociálních supersystémů. A z pozice obecného chodu věcí si můžete pak vyvodit, jak to řízení probíhá. Je to stejné, jako když velitel nějaké armády na základě půdorysu bojiště a poměru sil svých a sil nepřítele z jejich rozmístění a po vyhodnocení vojenské logiky a logistiky a z mnoha dalších věcí určí, kde a jak nepřítel tedy pravděpodobně zaútočí. Ha? Takhle se to je. Ano. Tak. A stejně jako to například učinil tedy Rokosovský v bitvě v Kurském oblouku. Vyhodnotil si pravděpodobná místa koncentrace nepřátelských sil před útokem. A bezprostředně před začátkem jejich dělostřelecké přípravy je o něco předběhl a sám na německé fašistické jednotky zaútočil. Ve výsledku tak by vyhrál vlastně bitvu ještě před jejím začátkem. No a stejně je to s teorií řízení. Z jejich pozic je vše také očividné. Když máte k dispozici informace, tak se vám obrázek vyjasňuje a dokážete potom rozpoznat procesy řízení i obecnou motivaci. Ano, nemůžete vědět, jak přesně zafunguje, řekněme, osobnostní faktor. To zůstává nepředvídatelné, zůstává stále, ale z pozic obecného chodu věcí jsou všechny ty události očividné. A procesy řízení vám začnou být zjevné. Jo? A právě proto se na konci každého svého pořadu obracím k lidem, k vám a říkám vám, že nikdo ničemu nedokáže porozumět, co se ve světě děje a uhájit své zájmy a zájmy své rodiny lépe, než to dokážou vlastně oni sami. Vy, ano, občané, lidé, posluchači, diváci, nikdo jiný to za vás neudělá. Proto tedy studujte koncepci sociální bezpečnosti a také dostatečně všeobecnou teorii řízení. Buďte tedy konceptuálně mocní a braňte své zájmy a zájmy své rodiny. Vy sami totiž dokážete porozumět všem procesům. Vy sami si určíte, jaký proces budete podporovat a jaký proces budete zase potlačovat. Chápete to? Sami totiž pochopíte, kde s vámi kdo manipuluje, například za situace, kdy jde o přímou lež, že to Putin zvyšuje penzijní věk. Zatímco to dělají americké figurky a vaše nenávist vaši nenávist pak směřují na Putina. Elementární znalosti, tedy o způsobech řízení společnosti, vám totiž umožní to všechno rozpoznat a učinit si příslušné závěry. Vše to bude očividné, všechny ty manipulace budou pro vás očividné. Máte-li znalosti z dostatečně všeobecné teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti? Dokážete-li se orientovat v otázkách konceptuální moci a globální politiky? Dokážete lehce identifikovat úroveň subjektu řízení? Zda se jedná o nějakou státní elitu? Nadnárodní řízení realizované státní elitou USA? Nebo o nadnárodní řízení realizované globálním prediktorem? A vše bude zcela jasné. To je tedy ta taktika a strategie jako na šesté prioritě řízení. Jenže už na vyšších úrovních priorit řízení a to je právě ta koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecná teorie řízení. A tato koncepce sociální bezpečnosti je jedinou legální informační zbraní Ruska, která prošla režimem parlamentních slyšení a byla v jejich výsledku doporučena k tomu nejširšímu zavánění do všech oblastí života i státu. Tak. A samozřejmě i široké společnosti. A lidé, kteří tomu brání, a především někteří prokurátoři a soudci, kteří zneužívají své služební postavení a zařazují práce vnitřního prediktoru SSSR do seznamu zakázané literatury, se dopouští trestného činu vlastizrady a sabotáže a také diverze. Tak. A vůbec nejneuvěřitelnější je, když jakýsi omezenec, který se dokonce ani neobtěžoval otevřít si nějaký slovník, aby si ověřil, co to znamená termín sekta, nazývá přívržence koncepce sociální bezpečnosti sektáři a samotnou koncepci sektou. Znamená to, že zároveň úroveň jeho intelektu se pohybuje v záporných hodnotách. Ať si napřed alespoň nalistuje v nějaké té encyklopedii příslušnou definici a potom ať hodnotí. A ještě vytahují jakousi sektologii a sektologi, kteří o tom diskutují. Takové pitomosti. No a co k tomu ještě dodat? Znalosti znamenají moc a tyto znalosti vám umožňují vidět procesy v celé jejich zjevnosti. Nechcete získat takové znalosti? Opakuji, že autor té otázky by se měl vydat do jakékoliv školy a říci, to stačí, zrušte v armádě strategii a taktiku. To jsou znalosti k ničemu, které vám nic nepřinesou. A stejné to je s koncepcí sociální bezpečnosti. A moderátor tedy říká, tak to byla pro dnešek poslední otázka. Pán Pěky naváže. No a mimochodem, když se vrátíme k předchozí otázce, moderátor. O takzvaném kultu osobnosti Putina a Putin versus Medvěděv, přečtěte si analytickou práci našeho fondu. Je revoluce nevyhnutelná? Nebo? Kterou najdete tedy v menu analytika v našem ruském portále. A pan Pěkin říká, ano, pozor, ale potom nebo je tam otazník nebo vykřičník? Já to říká vykřičník. No, tak už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit a připomenout vám, že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pro toho, kdo ví a chápe více. Snažte se proto tedy znát a chápat více. Studujte koncepci sociální bezpečnosti a její součást dostatečně všeobecnou teorii řízení. Braňte své zájmy a zájmy své rodiny a buďte šťastní, přeji vám mírové nebe nad hlavou, tak tedy do příštích setkání. No, dámy a pánové, hodinka 27 minut. Jistě mi prostuji, kdy se mi zasekl počítač. Takže máte zase mnoho co sledovat. Ano, a studovat. No a na další se koukneme samozřejmě už v průběhu týdne, aby jsme to zase dohnali, to zpoždění. Takže mějte se krásně, naslyšenou a už vám tam pustím jenom nic. Nic vám to nepustím, jenom poděkovačku a mějte se krásně. Samozřejmě podpořte, pokud se vám to líbí, jakýmkoliv způsobem Svobodný vysílač, ale třeba i koncepci Fond konceptuální technologií až ať ruský, ať český a podpořte když tak i nějakým finančním příspěvkem paní Irenu, která vždy celý pořad překládá, vždy k tomu udělá titulky časování a dá to pak na kanál YouTube, kde to samozřejmě také můžete sledovat. Nejlépe je to nacítit tak, jak to pan Pěkin totiž podává. To je totiž to i natura. Tak se mějte krásně, naviděnou, naslyšenou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.